makinig sa SBS Filipino.
Dalawa sa pinakamaraming natanggap na gawad sa ginaganap dahil ngayong araw na to ang parang huling araw, ng Metro Manila Film Festival, ang pelikulang Siargao at Ang Larawan. Tinatampok natin tong dalawang to, Ronald, kasi yung Siargao, tinatampok niya yung isla o lugar ng Siargao. Kumbaga, hindi lang sa bahagi ng Boracay na may magandang lugar din sa bahagi naman ng norte o yung hilagang bahagi ng Pilipinas. At yun namang pelikulang Larawan, ito ay kwento na patungkol sa kultura o sining ng mga Pilipino. Dahil ito ay base sa literary play na sinulat ng Filipino national artist na si Nick Joaquin, A Portrait of the Artist as Filipino. Isa sa dalawang pelikula na tumanggap ng pinakamaraming gawad. Ito ay tumanggap ng 7 gawad ng Metro Manila Film Festival. Aalamin natin ang kwento ng pelikulang Ang Larawan. Isang iconic na palabas sa entablado, ginawang isang musikal na pelikula. Mula sa nakakaengganyong simula hanggang sa nakakaaliw na takbo ng kwento. Itinakda o ginanap sa Intramuros, sa Old Manila, sa simula ng ikalawang pandaigdigang digmaan.
Palaging kailangan nakabit ka sa akin, Pudya.
Hindi kita kailangan.
Hindi natin kailangan ng isa't isa.
Ang Larawan ay kwento ng magkapatid na marasigan na si Candida at Paula na ginampanan ng mga aktres na sina Joanna Ampil at Rachel Alejandro ayon sa pagkakasunod. Ang magkapatid ay may problema sa salapi, sa pamamahala ng kanilang tahanan at kanilang ama, ang pintor na si Don Lorenzo El Magnifico. Ngunit may isang misteryosong larawan na gawa ng kanilang ama na mag-uugnay sa lahat ng tauhan ng kwento at maaaring siyang susi sa kalayaan ng magkapatid mula sa kanilang mga problema.
Wala nang makaalis, sarado na ang daanan.
Ba't hindi pa magkagera ng totohanan?
Anong magagawa nila sa isang malamig na bangkay na?
Retrato del artista como Filipino.
Anong ibig niyang ipakahulugan?
Bakit niya pinintang larawang yun?
Ang artista at ang kanyang konsyensya.
Inspiration?
Ang pelikula ay base sa palabas sa entablado na Ang Larawan the Musical na muling pagsasadula ng isinulat na literary play ng Filipino national artist na si Nick Joaquin, A Portrait of the Artist as Filipino.
Halimaw!
May bayar na nga ako.
Sinabi ko sa'yo, ako ang may bayar na.
20,000 piso. Gustong gusto kasi ang retrato.
Hindi namin ipamimigay ang larawan kahit kayo.
Kawawang Candida. Kawawang Paula.
Ang gusto ng dalawa, iwanan na natin ang bahay na ito.
Hindi nila tayo magpipilit.
Manghuhuli lang tayo ng daga.
Isit.
Ang larawang yon ang inyong pag-asa.
Ibininta yon para sa inyo. Ngunit kung may malasakit kayo sa inyong papa, kapakanan niya ang isipin niyo.
Magandang hapon, mga binibini.
Yeah! Hindi ka magdadala ng babae sa kwarto!
Mga hiyas sa Bonneville!
Ang mga liriko ng pelikula na ito ay mula kay Ronaldo Tino at sa musika ni Ryan Cayabyab. Ang magkakapatong na kwento ng Ang Larawan ay ginampanan ng mahuhusay ng mga aktor at mga awit na magkakasamang magpapaiyak at magbibigay saya sa inyong mga puso. Ang Larawan ay ikatlong full-length feature film sa direksyon ni Loy Arcenas, isang dating Broadway production designer. May magandang sinematografiya, puno ng musika at patungkol sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang pelikulang Ang Larawan ay ipinalabas sa labas ng Pilipinas bilang The Portrait. Unang ipinalabas sa Japan noong 30 ng Oktubre bilang bahagi ng 30th Tokyo International Film Festival. At opisyal na inilabas sa Pilipinas, araw ng Pasko ng nagdaang taon, bilang entry sa 43rd Metro Manila Film Festival, kung saan isa ito sa dalawang pelikula na tumanggap ng pinakamaraming gawad. Kabilang ang Best Actress para sa aktres na si Joanna Ampil, Best Picture, Best Musical Score, Best Production Design, at ang Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award at ang Special Jury Prize para kay Nick Joaquin para sa Portrait of the Artist as Filipino.
Nasaan
Talaga akong kontrato!
Talaga ba, Candida? Wala na tayong magagawa.
Kinidnap ka mo, yung kapatid na babae.
Upos na ang pasensya ko.
Paalam, Candida. Paalam, Paula.
Sa ating pagpapatuloy, tampok naman natin ang isa pang pelikula na tumanggap ng 7 gawad mula sa Metro Manila Film Festival, ang pelikulang Siargao. Narito ang ating tampok na ulat.
Imagine if buhay natin may reset button. Just press reset. Then, one epic wipeout lang. Done. Burado lahat.
Ang pelikulang Siargao ay umiikot sa kwento ng isang video blogger na si Laura na ginampanan ng aktres na si Erich Gonzalez. Nakakagaling lamang sa pakikipaghiwalay sa kanyang dating relasyon, nadulot ng kanyang takot na mag-asawa. Bumiyahe mag-isa patungong Siargao, umaasa na makakalimot at makapag-move on at makahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Pagdating sa Siargao, nakilala niya ang rock singer na si Diego na ginagampanan ng aktor na si Jericho Rosales, na naiipit naman sa pagitan ng kawalang katiyakan sa hinaharap at mga dalang pasanin mula sa nakaraan.
Pagkatang stay here in Siargao.
Ano? Ba't sa Siargao? Yung putis mo, tignan mo, oh, parang ang ano eh.
Artista.
Akala ko magkakasal ka ulit eh. Natuloy din ang pag-uwi mo.
Gusto kong matakot. Siguro for the unfamiliarity of it all.
Ang pagtatagpong ito na gawa ng tadhana ay lalong magiging mainit sa pagpasok ng lokal na negosyante na si Abby na ginampanan naman ng Filipina-Australianang aktres Jasmine Curtis-Smith na sa kanyang isip ay natagpuan ang nawawalang damdamin para sa isang matagal ng nawawalang pag-ibig.
We're gonna be partying here tonight, yeah? Yeah? Travel tip number one. Okay, expect to see the same people sa mga parties because everybody goes to the same parties.
Sino yung girl kanina?
This is Ab.
Tip number two, make friends.
Sa direksyon ni Paul Soriano, sa ganitong love triangle, may puwang ba para sa pangalawang pagkakataon? O dapat silang lumipat sa isang bagay na bago?
Welcome to Island Life.
Itinatampok ang isla ng Siargao, pelikulang pasok sa 2017 Metro Manila Film Festival, pinarangalan ng 7 gawad kabilang Second Best Picture, Best Supporting Actress para sa Filipina-Australianang aktres Jasmine Curtis-Smith, Best Director para kay Paul Soriano, Best Sound, Best Original Theme Song, Best Editing at Best Cinematography.
Ang harap po, Tol, harapin mo rin ang mga pagkakamali sa buhay.
He wanted to take me away from here. But I didn't want to take you away from your dream.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.